Estera, capitolul 6, de la 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicele. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveroș. Împăratul a zis: ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Atunci împăratul a zis: cine este în curte? Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului i-au răspuns: Haman este în curte. Și împăratul a zis: să intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cistească împăratul? Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului: omului pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul, și să-i se pună coroana împărătească pe cap. Să se dea haina și calul uneia din căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Împăratul a zis lui Haman: ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă mâhnit și cu capul acoperit. Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa Zereș i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Amin. Vă rog, supați locurile. Au trecut două săptămâni de când am vorbit din Cartea Esterei. În această dimineață, așa cum am spus, este mesajul al șaptelea. Avem un total 10 predici din această carte, din care, așa cum am văzut, se vede clar, chiar dacă numele lui Dumnezeu nu este pomenit deloc în această carte, se vede clar cum mâna lui Dumnezeu este la lucru. Am rămas ultima dată când am citit capitolul 5. Am văzut cum Haman a venit de la acel private dinner cu împăratul și cu împărăteasa. Și a venit de acolo fericit. Însă când a văzut la poarta palatului pe Mardoheu, care nu i se închinase, care nu vroia să se închine, i s-a stricat, i-a pierit toată bucuria. Însă, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, s-a abținut. Pentru că Haman este un politician și știe să-și abține mânia. S-a abținut și a mers mai departe, s-a dus acasă și a vorbit cu soția lui și cu înțelepții lui, cu prietenii lui, care i-au spus: și asta te deranjează chiar așa de mult? Acum parafrazez eu. Ia-ți poruncește tu să se ridice, scrie în Biblia, versiunea noastră, o spânzurătoare, dar vă spuneam, cei mai mulți teologi spun să se ridice o țeapă, a stake, to impale the guy, să-l trage în țeapă. Și ai terminat cu el. Și poți să te bucuri de acum încolo, nimeni nu-ți va răpi bucuria. Și Haman i-a plăcut așa de mult această idee, încât s-a dus imediat și a dat ordin să se ridice acea platformă și să se pregătească totul pentru ca Mardoheu să fie ucis chiar a doua zi. Ei, În acea noapte însă s-a întâmplat ceva. În noaptea aceea, în seara aceea. Noi aici în America avem o vorbă împrumutată de la american. Today is the first day of the rest of your life. Așa e? Și asta spunem întotdeauna când suntem oarecum necăjiți. Today is the first day of the rest of your life. Este prima zi din restul vieții tale. Ei, pentru Haman, ziua aceasta, zorile acestea au contrazis această zicală, acest proverb american. Pentru că pentru Haman, today was the last day of his life. Pentru că în această noapte Dumnezeu a intervenit din spate, din culise. Și în cazul lui Haman, vedem că aceasta a fost ultima zi a vieții lui și asta datorită caracterului său, în primul rând, datorită ceea ce el a făcut și apoi datorită caracterului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu lasă nepedepsit păcatul la nesfârșit. Dumnezeu are răbdare cu cel păcătos, Dumnezeu îi dă șanse celui păcătos, dar vine o zi în care pune capăt, în care spune până aici. De aceea, titlul predicii mele din această dimineață este Intervenție Divină. Intervenție Divină. Pentru că Dumnezeu a intervenit în acest capitol 6, decisiv, și s-a schimbat totul. Lucrurile au luat o întorsătură extraordinară. Haideți să ne uităm puțin la textul acesta. Aș vrea să vă reamintesc. Suntem într-un studiu biblic și pentru că suntem într-un studiu biblic, încercăm să trecem cam prin toate versetele și să le mărunțim, să vedem ce putem să învățăm din ceea ce găsim scris pe paginile Bibliei. Primul lucru pe care vreau să îl notăm este insomnie divină. Insomnie divină. În noaptea aceea, spune versetul 1, împăratul n-a putut să doarmă. Câți dintre dumneavoastră ați avut nopți în care n-ați putut să dormiți? Eu am avut. Mai ales după ce treci de o vârstă. Vorba fratelui Petrica Lascău, dorm de mai multe ori pe noapte. Dacă ești păstor, dorm de și mai multe ori pe noapte. Ok? De fapt, textul în limba ebraică spune în noaptea aceea somnul a fugit de la împărat. Și noi în limba română spunem ne-a sărit somnul, așa-i? În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte. De ce n-a putut împăratul să doarmă? What was the reason? How come he couldn't sleep? Prea multe griji? Era deja într-o vârstă mai înaintată? A mâncat prea mult la Estera, la ospăț? S-a gândit oare ce anume are Estera așa de important încât a mai amânat încă o zi? Poate că toate acestea au contribuit to a certain degree, într-o oarecare măsură, dar cred că, și așa cum am notat aici insomnie divină, cred personal că în noaptea aceea, acela care nu doarme și nu dormitează, Psalmul 121:3, cel ce păzește pe Israel, iată că nu dormitează, nici nu doarme, am parafrazat eu. Împăratul suprem din cer nu l-a lăsat pe împăratul Ahasveros să doarmă noaptea aceea, pentru că avea de lucru cu el în acea noapte. Și aș vrea să ne uităm la trei lucruri aici, sub acest titlul de insomnie divină. În primul rând, la distracția aleasă de împărat. Vreau să pun o întrebare retorică, așa cum punem noi de obicei aici la Agape. Când nu puteți să dormiți, ce faceți? Ce bine-i, dacă facem așa, nu? How about căutăm remote-ul de la televizor și we turn it on. Alții spune, citim Biblia când nu putem să dormim. Că o să dormim imediat. Ei, împăratul avea de ales ce să facă atunci când nu doarme. Nu? Dacă era cineva în ziua aceea, în zilele acelea care avea mai multe options, omul acesta era împăratul. E adevărat, n-avea televizor, n-avea nici computer, n-avea iPad, n-avea nici telefon celular, e adevărat. Dar putea să aducă pe clownul palatului, bufonul palatului să-l distreze. Putea să aducă o trupă de muzicieni să-i cânte. Ba mai mult, pentru că suntem în Estera și pe paginile Esterei în Biblie scrie, putea să aducă una din concubinele lui. Nu? Avea toate aceste variante. Și totuși, împăratul vrea să-i se aducă o carte. Și o carte anume. Vedem cum Dumnezeu îi direcționează inima și decizia împăratului este de fapt decizia pe care Dumnezeu îl împinge să o facă. Se pune întrebarea aici, ca și o aplicare la noi. Se implică Dumnezeu în modul nostru de distracție? Does God have anything to say about our entertainment or not? Ce credeți? Yes, a lot. A lot. Și noi suntem aici în cultura aceasta, în societatea aceasta, în care se pune bazele foarte mult pe fun and entertainment. Who doesn't like that? Cine nu-i place să se simtă bine? La cine nu-i place? La toți ne place. Important este însă cum ne petrecem timpul liber. În ce fel ne petrecem timpul liber? Spunea cineva, identitatea noastră este determinată de modul în care ne petrecem timpul liber. The activities we participate in during our moments of leisure shape our identity. They shape our identity. De aceea n-aș vrea să intru aici într-un subiect care poate ar trebui să-l parcurge anul acesta, mai ales că vorbim despre disciplinele spirituale în curând. Foarte curând, imediat după Paște, să începem această serie despre disciplinele spirituale. Dar aș vrea să vă întreb și să mă întreb eu, cui alocăm mai mult timp? Lui Dumnezeu sau distracției? Pentru că astea vor spune ceva despre noi. Vor spune despre ce ne interesează cel mai mult, care sunt pasiunile noastre. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, apostolul Pavel spune: deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Amen? Amen. Și atunci vom ști cum să ne alegem și modul nostru de relaxare. Ei, împăratul și-a ales modul de relaxare într-un mod deosebit, într-un mod bun, nu? Haideți să ne uităm puțin la cartea aleasă de slujitor. Care a fost cartea aleasă de slujitor? Bă, frate Grineșor, nu slujitorul a ales cartea, ci împăratul a spus, zice, aduceți-mi cartea aducerilor aminte, cronicile. Cred că împăratul undeva în mintea lui spune, care este cel mai bun lucru de a mă adormi? Citește ceva din istorie. A long list of names. Împărații, împăratul persan avea suluri întregi, aici se spune cartea, dar erau suluri, pentru că vorbim despre ani în urmă, secolul 5 înainte de Hristos. Suluri întregi în care se scria tot ceea ce s-a întâmplat în fiecare zi la palat, totul era înregistrat. Și acum s-a dus slujitorul să ia o carte de aducere aminte. Și se duce slujitorul și ia exact cartea de cu 5 ani în urmă. Pentru că acum 5 ani s-a întâmplat ceva care rămâne oarecum în capitolul 2 la sfârșit. Este acolo sunt câteva versete, 1, 2, 3, 4 versete, 5 versete în care ni se spune că Mardoheu a auzit cum doi oameni au pus la cale să-l ucidă pe împărat și Mardoheu i-a spus Esterei și Estera i-a spus împăratului și astfel oamenii aceștia au fost prinși și executați și a uitat împăratul de ceea ce a făcut Mardoheu. Ei, cartea aleasă de slujitor a fost exact cartea în care scria despre Mardoheu, despre ceea ce a făcut Mardoheu. Vedem și aici cum Dumnezeu lucrează. Pentru că, știți dumneavoastră, noi creștinii nu trebuie și nu cred că ar trebui să credem în coincidențe. Nu există coincidențe pentru copiii lui Dumnezeu. Ei, vorbind de carte, aș vrea să te întreb dacă citești ceva. Și dacă citești, citești o carte sau nu? Și spunem, avem internet și avem de toate. E adevărat, internetul e foarte bun. Vă aduceți aminte, am studiat 2 Timotei și Pavel mai avea foarte puțin de trăit și spune lui Timotei, când vii, adu-mi și cărțile pe cele din piele. Pavel mai avea puțin de trăit și vroia să citească din cărți. Unii spun că sunt scripturile acolo, dar cred că era vorba de alte cărți. Pavel vroia să citească mai mult. Și este așa de bine când citim o carte, o carte bună, scrisă de niște oameni pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu înțelepciune. Și mulțumim lui Dumnezeu că aici în America avem așa de multe cărți, încă prea multe avem. Și v-am mai spus cu altă ocazie, îmi place ce a spus Warren Wiersbe, o carte bună este o binecuvântare, o carte proastă este un hoț. Îți fură banii prima dată, apoi timpul cât o citești și apoi îți fură spațiul din bibliotecă unde o ții. Dar o carte bună este o binecuvântare și te duci înapoi și citești. Eu am un obicei, când mă duc undeva la Logodna sau poate soția mea când merge la showers, dorim o carte familiei. It's good for my budget, it's good for them if they read the book. Și dacă e o carte foarte bună, valorează mai mult decât poate banii care ar fi trebuit să-i dau, nu-i așa? Este bine să știm să ne alegem cărțile din care citim. Apoi, haideți să mergem mai departe. Memoria împrospătată a împăratului. Cărțile de aducere a minte ale perșilor erau foarte importante. Împărații persanilor erau deosebit de grijulii în a răsplăti pe oamenii care au făcut o faptă bună pentru poporul lui. Din scrierile împăratului Herodot, despre care noi am învățat în România că a fost părintele istoriei, găsim scris că împăratul Xerxe, acest împărat, a dăruit 2 loturi de pământ, 2 bucăți de pământ la 2 capitani de vas care au avut acte de vitejie într-o bătălie și au apărut scris sub numele și le-a dat medalia de binefăcătorii regelui. Într-o altă ocazie, tot acest împărat Xerxe l-a făcut pe un om guvernatorul Ciliciei. De ce? Pentru că a salvat viața fratelui împăratului. Deci împărații erau foarte grijulii să răsplătească pe oamenii care a făcut bine. Și împăratul, când s-a citit acolo, Mardoheu a desconspirat acest complot, a zis, dar ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Și slujitorul a spus, nu i s-a făcut nimic. How is that possible? Se poate așa ceva? Și împăratul și aduce aminte. Vedeți, privind în cărți, medităm la viața noastră. Privind în cartea Domnului, în cuvântul lui Dumnezeu, ne autoevaluăm, ne evaluăm viața noastră și Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte la lucrurile pe care trebuia să le facem sau la lucrurile pe care le-am făcut și n-au fost bine. Și iată de fapt că și această insomnie a împăratului n-a fost la întâmplare. Dumnezeu a fost cel care nu l-a lăsat să doarmă pe rege. Și l-a făcut să-și aducă aminte de ceea ce a greșit acum 5 ani. Vedeți? Încă o dată, parcă totul se potrivește ca și un puzzle din acesta. Acum, pentru că noi știm istoria Esterei, dacă împăratul ar fi răsplătit pe Mardoheu acum 5 ani, era bine. Dar acum era momentul perfect ca împăratul să-l răsplătească pe Mardoheu. De ce? Pentru că în noaptea aceasta, în care împăratul n-a dormit, n-a mai dormit nici altcineva, n-a dormit nici Haman. Și cu aceasta, haideți să mergem la următorul punct. Am vorbit despre insomnie divină, haideți să mergem la ironie divină. Ironie divină. Este extraordinar cum Dumnezeu lucrează. Uneori Dumnezeu are ironia lui. Și cineva spunea că scena care este descrisă aici, în capitolul 6, este cea mai hazlie scenă din Biblie. Citim și parcă nu ne vine să credem. Parcă ar fi ceva din science fiction. Nu? Și am aici trei subpuncte pe care dumneavoastră nu le aveți pentru că sunt lungi. Nu le aveți acolo pe hârtia din buletin, dar am zis că sunt lungi și dacă vreți le scrieți, dacă nu, nu. Care se potrivesc foarte bine și cu viața noastră. Primul lucru, sub acest punct, ironie divină. În timp ce dușmanul îți plănuiește distrugerea, împăratul îți plănuiește răsplata. În timp ce dușmanul îți plănuiește distrugerea, împăratul îți plănuiește răsplata. Asta este parte din ironia divină. Împăratul se gândea cum să-l răsplătească pe Mardoheu. Și Haman se gândea cum să-l distrugă pe Mardoheu. Împăratul când a văzut, a zis, cine este în curte? Vreau să mă consult cu un slujitor. Cum să îl răsplătesc pe Mardoheu? Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu. Doi oameni cu două planuri diferite. Împăratul n-a dormit, Haman n-a dormit, fiecare avea planul lui. Haman a dat ordin să se construiască platforma aceasta ca să fie executat Mardoheu. Împăratul se gândea cum să-l răsplătesc pe Mardoheu. Așadar, oricine ai fi în această dimineață, poate cineva îți plănuiește distrugerea. Poate cineva îți vrea răul. Poate cineva din neatenție, poate din egoism, poate din alte motive pe care tu nici măcar nu le știi, îți plănuiește răul. Împăratul îți plănuiește răsplata, nu? Și știu sigur că cineva îți plănuiește răul și îmi plănuiește răul. Cine este? Cel rău, nu? Satana. El ne plănuiește tot timpul răul. Dar cineva plănuiește să ne răsplătească. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru în care vedem ironia aceasta divină. Deși dușmanul lucrează la promovarea lui personală, în cele din urmă va lucra la promovarea ta. Deși dușmanul lucrează la promovarea lui personală, Haman nu mai știa cum să se ridice mai sus. Era mâna dreaptă a împăratului. Dar nu și-a dat seama că de fapt lucrează la promovarea lui Mardoheu. Haman a intrat la împărat, spune versetul 6, și împăratul i-a spus, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, pe cine altul vrea împăratul să-l cinstească decât pe mine? Și Haman a răspuns împăratului, omului pe care împăratul vrea să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărătească. Aceea cu care se îmbracă împăratul. Nu orice haină. Aia pe care împăratul și-o pune de obicei când se urcă pe tron. Nu oricare. Nu una numai cu care a mers odată și după aceea nu mai poartă niciodată și o dă. Nu. Aceea cu care se îmbracă împăratul. Și calul pe care călărește împăratul. Cel mai bun cal. Și să-i se pună cununa împărătească pe cap. Coroana să-i se pună pe cap. Asta trebuie. Să se dea haina și calul unuia din căpetenile și știți dumneavoastră exact ceea ce a spus Haman. Haman se gândea la promovarea lui și nu și-a putut da seama nici prin gând nu i-a trecut că de fapt punea la cale promovarea lui Mardoheu. Ei, foarte interesant însă cum a lucrat Xerxes, împăratul. Vă aduceți aminte când Haman a cerut ordinul acela ca evreii să fie exterminați? Vedem lucrul acesta în capitolul 3. Se duce Haman la împărat și spunea, este un popor în împărăția aceasta care n-ascultă de poruncile tale, trebuie eliminat. Nu-i spune lui împăratului, nu-i spune despre ce popor este vorba. Ei, acum, Xerxe, Ahasveros, nu-i spune lui Haman despre cine este vorba. Spune, dacă vreau să binecuvânt pe un om, dacă vreau să-l cinstesc, cum să fac? Și acum se întoarce roata. Se întoarce roata. Cât de plin de sine și cât de sigur era Haman, credea că împăratul se gândește la el. Și împăratul nu s-a gândit la el. Când ne uităm bine, dacă vă uitați bine la ce a vrut Haman, Haman, de fapt, vroia tronul împăratului. Asta vroia, tronul împăratului. La asta tângea. să defileze prin toată cetatea, îmbrăcat în haina împăratului, cu coroana împăratului pe cap, călărind pe calul împăratului, era de fapt o încoronare. Era de fapt un preview la ceea ce Haman se gândea să ajungă într-o zi împărat. În sinea lui Haman se credea moștenitorul tronului și voia ca toată cetatea să pricepă lucrul acesta. Însă împăratul, dacă citim bine în cuvântul lui Dumnezeu, împăratul a dat totul în afară de coroana. Haideți să ne uităm puțin în versetul 10. Împăratul a zis lui Haman, ia îndată haina și calul, cum ai zis. Coroana nu ți-o dau. Ia îndată haina și calul și fă tot ceea ce ai spus. Parcă împăratul deja începe să simtă ceva în inima lui. Vă dați seama ce vroia Haman? Este ca și cum te duce la Casa Albă și ți-ar spune președintele, cu ce vrei să te răsplătești? Și tu îi spui, nu-mi trebuie nicio medalie, nu-mi trebuie nimic. Auzi, vreau să fac turul Americii cu Air Force One. Give me that. Ce ziceți? Credeți că l-ar da? Nu știu, poate că l-ar da, că președintele nostru vrea să dea la toți totul. Proverbe 29 cu 23. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Mândria unui om îl scoboară și prima parte a acestui verset se aplică lui Haman. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Partea a doua se referă lui Mardoheu. Și acum, poate că fiecare din noi ne-am gândit la un Haman pe care noi îl știm. Oh, sigur că da, știu pe unul, la ăsta îi se aplică, la femeia aceasta îi se aplică. Fiecare din noi când ne comparăm cu alții, zicem, ăsta e mai mândru decât mine și eu ce smerit sunt. Mândria asta este un păcat foarte subtil. Ne poate prinde pe oricine. În primul rând pe noi care suntem poate în fruntea poporului. Și am ales câteva vorbe foarte importante spuse de oameni despre mândrie. Ai mare grijă, spunea Matthew Henry în comentariul lui, la mândrie. Mândrie a făcut din îngeri demoni. Very significant. Mândria înseamnă independență de Dumnezeu. Altcineva spune, poți să-ți dai seama cât de departe este un om de Dumnezeu, deoarece întotdeauna vorbește de el, despre el însuși, nu despre Dumnezeu. Și atunci îți dai seama cât de departe este omul acela de Dumnezeu. Un alt om al lui Dumnezeu a spus, toate problemele omului provin din mândria lui personală. Din mândria lui personală. Și dacă stăm să ne gândim fiecare în dreptul nostru, pentru că dacă suntem sinceri, ne putem autoevalua câte lucruri n-am pierdut în viață din cauza orgolului nostru. Mândria este unul dintre cele mai sinistre păcate, spunea cineva. Poate fi legată de bani, banii pe care îi avem, de familia pe care o avem, de fizicul nostru, de frumusețea noastră, sau orice altceva ce am primit în dar de la Dumnezeu. Ce am primit în dar de la Dumnezeu. Când primim de la Dumnezeu ceva în dar și apoi ne credem proprietari peste acel ceva, îl scoatem afară pe Dumnezeu din ecuație. Și atunci am căzut în această capcană a mândriei. Pentru că uităm că sursa tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și dacă am ceva, este pentru că El mi-a dat. Dacă sunt cineva, este datorită faptului că sunt cineva prin El. Nu datorită faptului că eu sunt grozav sau că tu ești grozav. Pe fiecare din noi ne paște acest păcat care l-a păscut, pe care l-a doborât pe Haman. Și al treilea lucru, în ceea ce privește ironia divină, cel ce îți pregătește umilirea publică, ajunge să participe în aclamarea ta publică. Cel ce îți pregătește umilirea publică, ajunge să participe în aclamarea ta publică. Este cel mai ironic lucru, de fapt. N-a existat o zdrobire a euului lui Haman mai mare decât ceea ce împăratul i-a spus. Auzi, tot ce ai spus, a zis împăratul, exact totul, probabil în afară de coroană. Ia-le și du-te tu și fă lucrul acesta pentru Mardoheu. Omul pe care tu îl disprețuiești, omul pe care tu ai vrut să-l umilești în mod public, trăgându-l în țeapă, spânzurându-l pe lemn, pe omul acesta, ia-l, pune-l tu pe cal și tu singur să strigi, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Ce ironie! Ce întoarcere de situație! O zi întreagă Haman a fost slujitorul celui pe care îl ura, celui pe care îl disprețuia, celui pe care voia să-l omoare. Ceea ce Mardoheu a refuzat să facă până acum, a trebuit să facă Haman, să-i se închine lui Mardoheu. Very interesting. Și acum s-a terminat. Haman s-a dus, numai el știe cum a spus, aceasta trebuie să se facă celui pe care îl cinstește împăratul. S-a încheiat ziua și vedem în versetul 12 cum reacționează Mardoheu la tot ceea ce i s-a întâmplat. S-a apucat să-i spună așa cum fac copiii, țic, țic, așa spuneam noi în Ardeal, așa trebuie. Ai văzut ce ți-a făcut Domnul? Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia nu spune că i-a spus, vezi unde ai ajuns? Versetul 12, Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Unui om smerit nu îi se urcă la cap. Se întoarce din nou la poarta împăratului. Din nou la locul în care era. Și nu scrie aici, dar mă gândesc, Mardoheu și-a dat jos haina de împărat. Și și-a luat din nou haina postului. Era îmbrăcat în sac și cenușă. Și s-a dus din nou la poarta împăratului. La locul lui. El n-are o problemă să schimbe haina împăratului cu haina postului. Nu este rușine. Nu și-a luat-o în cap. Nu s-a dus să aibă o audiență la împărat, să spune, împărate, de acum încolo, auzi, o zi nu ajunge, vreau trei zile, vreau o săptămână. Nu, nu, nu. Omului smerit nu îi se ia locul de acolo. Cum s-a întors Haman? Partea a doua a versetului 12. Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Mâhnit și cu capul acoperit. Știți, acum la news este... Una din newsurile de săptămâna aceasta a fost omul acesta care toată lumea l-a admirat, Pistorius, nu? Ați auzit de el? Am văzut o poză când l-a luat la poliția. Ce avea? Avea capul acoperit și toți cei care, majoritatea celor care sunt prinși, își acoperă capul. De ce? Le este rușine de ce s-a întâmplat. Apropo de acest Pistorius, vedeți cum se schimbă roata. A fost un om aclamat anul trecut, uite unde poți să ajungi. Again, I'm not saying he's guilty or not, but a ajuns în situația aceasta. Urmează să fie trial-ul, nu? Cum s-a întors Haman? Cu capul acoperit, mâhnit, să nu recunoască nimeni pe drum, era rușine. Dar poate s-a gândit în sinea lui, încă câteva ore și l-am terminat. Mă răzbun. Nu o să-l mai văd pe omul acesta niciodată. Va fi ridicat pe lemnul de rușine. Și acum aș vrea să ne gândim puțin overall la cartea Esterei. Până acum, Mardoheu a mers în jos, până în capitolul 6, și Haman a mers în sus. De acum, din capitolul 6, Mardoheu merge în sus și Haman merge în jos. Este ironia divină. Și mergem mai departe la ultimul punct, avertizarea divină. Haman a ajuns acasă și ca un om necăjit. Ce faci când ești necăjit? La cine să-i spui durerea ta? La nevastă. Pentru că ea știe cel mai bine să te liniștească și să te încurajeze. Și dacă înainte nevastă i-a spus un lucru, de data asta nevastă îi spune alt lucru. Haman a istorisit nevestei sale Zere și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții săi lui și nevastă sa Zere și i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Ce se întâmplă aici de fapt? Vedem un adevăr pe care îl găsim pe paginile Scripturii, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Dar în Vechiul Testament, Ezechiel 33:11, Domnul spune: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Nu exista nimic în Haman care să inspire milă. A decis să omoare pe toți evreii. Și totuși Dumnezeu îi dă o șansă. Eu mă uit în acest verset 13 și văd acolo ultima avertizare pe care Haman o primește de la Dumnezeu. Și o primește prin prietenii lui, prin soția lui. Vă amintiți cum s-a terminat capitolul 5? Tot cu o discuție între Haman, soția lui și prietenii lui. Și atunci soția lui l-a îndemnat la rău: omoară-l pe Mardoheu! De data aceasta însă oamenii aceștia au un alt sfat. Și mă uit la acest sfat și văd în el, exact cum am spus, văd o avertizare de la Dumnezeu, o înștiințare de la Dumnezeu. Și sunt trei lucruri pe care vreau să le punctez aici sub avertizare divină. Aceiași sfetnici, sfat diferit. Aceiași sfetnici, sfat diferit. Și înțelepții lui i-au spus: e gata cu tine. Te-ai legat de el, acum ai încurcat-o. Hei, wait a minute, aș fi spus eu dacă eram în locul lui Haman. Dar nu voi mi-ați spus cu o seară înainte ce să fac? Nu voi mi-ați spus să-l omor? Ei, de data aceasta a avut un alt sfat și sfatul a fost bun. Ai grijă. Aceiași sfetnici, sfatul este diferit. Aceeași persoană, reacție diferită. Haman este aceeași persoană. Aude un sfat de la oamenii lui, de la prietenii lui. Îl ascultă de data aceasta? Nu. Prima dată a ascultat, acum nu mai ascultă de ceea ce i-a spus ei. A fost prea mândru. Imediat a venit limuzina de la împărat, a venit eunucii de acolo, famenii, și l-au dus pentru că avea dinner la împărat. Haman putea să folosească acest prilej să meargă direct la rege și să spună: rege, you know what? Vreau să îți spun ceva. Hai să cancelăm totul. Decretul ăla nu-i bun. N-a făcut-o. Și apoi, nu în ultimul rând, aș vrea să notăm aici: același Dumnezeu, metodă diferită. Dumnezeu este același. El nu se schimbă. Mâna lui nu s-a scurtat. El este același ieri, azi și în vecii vecilor. Însă folosește în această ipostază o metodă diferită. Dumnezeu vorbește prin nevasta lui Haman. Dumnezeu vorbește prin înțelepții prietenii lui Haman. Și Dumnezeu face uneori lucrurile acestea. Dumnezeu îți vorbește când într-un fel, când în altul, dar oamenii nu iau aminte. Ne surprinde metoda aceasta. Și totuși Dumnezeu vorbește. Și s-ar putea să-mi vorbească mie, s-ar putea să-ți vorbească ție prin oameni care nici nu te-ai gândit că îți vorbește vreodată. Și Dumnezeu îți vorbește. Și noi trebuie doar să luăm aminte. Dumnezeu alege să vorbească prin niște păgâni. Totul depinde de noi dacă vom asculta sau nu. Haman n-a ascultat. N-a ascultat. Și acum în concluzie. Dincolo de lucrurile pe care le-am punctat deja în predică, aș vrea să închei cu câteva lucruri practice. Primul lucru. Dumnezeu promovează pe cei ce nici măcar nu se așteaptă. Dumnezeu promovează pe cei ce nici măcar nu se așteaptă să fie promovați. Mardoheu. Unde era Mardoheu? La poarta palatului. În ce stare era Mardoheu? Se gândea la moartea lui, se gândea la ce o se întâmple când decretul va intra în funcțiune, se gândea la lucrul acesta. Se gândea Mardoheu să fie promovat. No way! No way! Era ultimul lucru la care se gândea.
Se gândea Mardoheu că împăratul o să-și mai amintească ceva de acum 5 ani?
No way. Nu se gândea.
Poate s-a gândit la început, dar acum, gata.
Nici măcar nu se aștepta să fie promovat. Dar ceea ce Mardoheu a uitat, n-a uitat Dumnezeu. Și Dumnezeu nu uită niciodată. Dumnezeu deseori promovează pe cei ce nici măcar nu se așteaptă. Așadar, dragul meu, poate ți-ai luat gândul că o să mai fii promovat la job, să primești un raise. Gândește-te că Dumnezeu știe cu cât ești plătit, Dumnezeu știe în ce funcție ai, pe ce poziție ești și Dumnezeu poate să te promoveze chiar atunci când nu te aștepți, când crezi că totul este terminat. Al doilea lucru. Dumnezeu deseori se folosește pe cei ce nici măcar nu merită. Dumnezeu deseori se folosește de cei ce nici măcar nu merită. Și aici vorbesc despre împăratul Xerxe. Merită împăratul? Merita împăratul să fie folosit de Dumnezeu? No. A fost un om care era afemeiat, un om păcătos. Un om căruia nu-i păsa ce semnează. Nu merita. Și totuși Dumnezeu l-a folosit. Merita soția lui Haman și prietenii lui Haman să fie folosiți de Dumnezeu? Nu meritau. Nu meritau. Dar Dumnezeu se folosește și de ei. Și în Vechiul Testament spune: l-am trimis pe robul meu Cir. Robul lui Dumnezeu Cir, care habar n-avea de Dumnezeu. Și Cir scrie edictul. Și se termină cu captivitatea, cu exilul evreilor. Dumnezeu deseori folosește pe cei ce nici măcar nu merită. Și de asta se folosește de mine, în primul rând. Și de asta se folosește de alții. Dumnezeu deseori se folosește de nici cei care nici măcar nu merită. Și apoi un ultim lucru. Dumnezeu deseori judecă pe cei ce nici măcar nu se gândesc la așa ceva. Haman. Se gândea Haman la judecată? Se gândea Haman că Dumnezeu o să iasă înainte, cum spune noi românii? No way! Haman era plin de sine, era arogant. Nimic nu-i stătea în cale. Se gândea la tronul împăratului, nu la țeapa, la spânzurătarea pe care a ridicat-o chiar el. No way! Și Dumnezeu însă intervine și îl judecă. Vedem în jurul nostru oameni care păcătuiesc. Și parcă totul le merge bine. Vedem oameni care fac numai ce vor ei. Și le merge bine. Și ne gândim: Doamne, dar până când o să mai îngădui atâta rău, atâta minciună, Doamne, până când o să mai îngădui? Oameni care nici măcar nu se așteaptă să fie pedepsiți. Sunt ok. Și parcă trăiesc de parcă nici n-ar exista Dumnezeu. Și oarecum ne necăjim. Dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu există, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este Cel care, chiar și cu cei răi, le mai dă o avertizare. I-a dat o avertizare și lui Haman, dar n-a luat-o în seamă. N-a luat-o în seamă. În Fapte 17:30, cuvântul lui Dumnezeu spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. A rânduit o zi. Așadar, în această dimineață, poate ne găsim în una din ipostazele acestui oameni. Poate ești un Mardoheu, care ești uitat de toți. Mardoheu, toată lumea te-a uitat. Aș vrea să spun, nu cădea de oboseală. Nu cădea în deznădejde. Dumnezeu are vremea Lui când te va ridica, te va promova. Poate nu vei călări pe cal prin tot Anaheim, prin tot Iorba Linda. Dar are El modul Lui de a te ridica. Poate ești un împărat Xerxes. Nu așa de rău ca împăratul Xerxe. Dar unul care a uitat de o facere de bine care ți-a făcut-o cineva. Gândește-te în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu cumva ai trecut cu vederea cum Dumnezeu a lucrat și cum altul te-a ajutat ca să poți să-i întorci înapoi favoarea? Gândește și la lucrul acesta. Poate ești un Haman.
care nu te gândești decât la tine. Și ori de câte ori te gândești la altul, nu te gândești numai cu gând rău. Numai Dumnezeu îți cunoaște inima, numai Dumnezeu îmi cunoaște inima. S-ar putea ca judecata lui Dumnezeu să fie mult mai aproape decât noi ne gândim. Dar pentru că suntem aici și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să intervină în viața noastră, așa cum a intervenit în viața Esterei, în viața lui Mardoheu, chiar și în viața lui Haman, dându-i o avertizare. Și în această dimineață, duminica aceasta dinainte de President's Day, Dumnezeu vrea să aibă o intervenție divină în viața ta și în viața mea. Rămâne ca noi să decidem dacă noi vom lua aminte la glasul lui sau vom trece nepăsători și vom merge înainte cu planurile noastre. Pentru Haman a fost ultima zi, a fost ultima lui noapte. Să dea Domnul ca noi, așa cum am spus la început, today is the first day of the rest of our life. Domnul să ne binecuvinteze și viața noastră să fie o viață schimbată. Amin.